Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie vom încerca să descoperim din Sfânta Scriptură câteva repere despre rugăciune. Este un subiect care nu trebuie prea mult vorbit, nu trebuie dialogat prea mult pe acest subiect, decât pentru a atrage câteva repere din punct de vedere tehnic. Este un subiect care, în mod special, ar trebui să fie aplicat în viața noastră de creștini. În această ocazie vom încerca să descoperim de ce este necesar să avem o astfel de legătură cu Dumnezeu prin intermediul rugăciunii, ce are de câștigat omul din faptul că se roagă lui Dumnezeu. Pe de altă parte, vom încerca să descoperim cât de mult ne pot ajuta anumite cărți de rugăciune și de ce nu rugăciunea către Sfinți. Este ea una pe care o susține Sfânta Scriptură. Avem repere în Sfânta Scriptură pentru susținerea unei astfel de mijlociri, unei astfel de rugăciuni. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Cirț. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Pentru prima dată în cadrul emisiunii Repere, dar cu siguranță nu pentru ultima dată.
Mulțumesc.
Spuneam că este un subiect care, pe care oamenii de regulă nu-l discută, pentru că trebuie mai mult aplicat. Rugăciunea trebuie practicată în viața ta spirituală, în viața ta ca și creștin. În această ocazie, totuși, vom încerca să trasăm unele repere, atât din Sfânta Scriptură, dar și din viața practică și din exemplu pe care l-a dat Domnul Hristos în mod special, pentru că este necesar. Dacă privim în Sfânta Scriptură, vom constata că Biblia vorbește în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, versetul 1, este dilema sau, dacă vreți, cererea expresă pe care o aduc ucenicii înaintea Domnului Hristos: învață-ne să ne rugăm. Aș vrea să vă întreb, ținând cont de contextul geografic în care se aflau acești oameni, ucenicii Domnului Hristos, faptul că de ceva timp erau împreună cu Iisus Hristos, Mântuitorul și mentorul lor spiritual, nu știau aceștia să se roage? Era un popor, făceau parte dintr-un popor care era obișnuit cu legătura cu Dumnezeu, dar de-a lungul timpului au fost conduși direct, în mod direct, de către Dumnezeu. Nu știau ei să se roage?
Ei aveau exemple în viața religioasă despre rugăciune din Vechiul Testament, deși nu prea erau oameni obișnuiți, nu prea aveau Biblia așa cum o avem noi astăzi. Însă se spune în Sfânta Scriptură că Domnul Hristos ieșea singur din casă pentru a se ruga. Și într-o ocazie ei l-au căutat pentru că nu știau unde este. Și l-au surprins rugându-se. Dacă despre felul în care Iisus a vorbit se spunea că n-a vorbit niciun om ca omul acesta, cu siguranță că atunci când Iisus Hristos se ruga și l-au surprins ucenicii rugându-se, au gândit la fel. Niciodată n-am auzit sau n-am văzut un om rugându-se ca omul acesta. Și atunci au spus: dacă Iisus se roagă în felul acesta, înseamnă că noi nu știm să ne rugăm.
Ce credeți că a ieșit în evidență din exemplu dat de Domnul Hristos sau din practica de rugăciune pe care a avut-o Domnul Hristos, în așa fel încât să impacteze atât de puternic pe ucenici și ei să vină cu întrebarea: învață-ne să ne rugăm?
Cred că ceea ce lipsește oamenilor de astăzi și lipsea și ucenicilor este acea intensitate a rugăciunii. De multe ori oamenii se roagă plat, pentru că e destul de greu să te pui într-o anumită poziție, mă rog, în genunchi sau în picioare sau oricum altcumva, și să vorbești de fapt singur. Realitatea imediată ne spune că practic cel care se roagă vorbește singur, vorbește cu pereții. Dar atunci când te rogi autentic, și cum s-a rugat Iisus Hristos, dădea clar impresia că Iisus vorbea cu cineva și era o rugăciune intensă. Și de aceea nu este foarte la îndemână să crezi că într-adevăr vorbești cu cineva, pentru că realitatea imediată te contrazice.
Să înțeleg că Ceea ce este în evidență din exemplul Domnului Hristos este tocmai acea intensitate în rugăciune care îi determină pe ucenici să rămână perplexi pur și simplu și de asemenea să vină înaintea Domnului și să-i pună întrebarea aceasta și rugămintea aceasta, învață-ne să ne rugăm. Pentru că ați amintit de faptul așa tangențial sau trecător că nu contează în primul rând durata. Cât ar trebui totuși omul să se roage? Intrăm puțin în, așa, mai clar, da, în subiectul emisiunii. Contează durata sau doar intensitatea rugăciunii?
E bună întrebarea, pentru că de multe ori auzim despre mari oameni ai credinței că se roagă mult. Auzim despre Iisus Hristos că se ruga uneori întreaga noapte. Petrece o noapte în rugăciune. Auzim despre oameni ca Martin Luther, care atunci când era mai ocupat,
exact, dubla sau tripla
timpul de rugăciune. Însă marea provocare pe care ne-o face Domnul nu este să ne uităm la ceas atunci când ne rugăm. Trebuie pusă invers problema. Noi credem că punem în felul următor: cât timp trebuie să stau înaintea lui Dumnezeu ca El să mă asculte. Nu este vorba despre aceasta. Gândiți-vă dacă cineva ar merge să aibă o audiență cu, să spunem, cu regina Angliei. S-ar întreba oare cât timp trebuie să stea el acolo ca să fie auzit de regină sau cât timp are la dispoziție regina. Și atunci s-ar gândi ca atât timp cât îi se oferă să pună tot ce are mai bun ca să poată spune exact ceea ce are nevoie să
concentreze, spune,
să concentreze
nevoia lui în câteva cuvinte.
Și dacă cucerește pe regină, cu siguranță că îi va plăcea mai mult să stea împreună cu regina. Cui nu i-ar plăcea? De aceea, atunci când venim în prezența Regelui Universului, niciodată nu ne putem pune întrebarea, oare Dumnezeu are suficient timp pentru mine? Din contră.
Problema, știți, care se pune în discuție, în momentul în care se aduce în discuție durata șederii noastre în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, se consideră că omul își primenește sufletul mult mai bine, mult mai autentic, dacă stă mai mult timp înaintea cerului.
Aceasta este adevărat. Tocmai vreau să spun asta, pentru că problema nu este la Dumnezeu, că lui Dumnezeu trebuie să-L convingi să te asculte, ci problema este la noi. Problema este de a intra într-o relație cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este o tranzacție, rugăciunea este o relație cu Dumnezeu, o relație cu o persoană, o persoană superioară nouă, infinită. Și atunci ne pregătim mult mai bine dacă oferim timp, ne oferim timp nouă. Și oamenii marei credinței de obicei au oferit timp pentru că și-au dat seama de un lucru. În ceea ce investești timp, consider că este important. De multe ori nu trebuie să ai multe de spus în rugăciune, ci este vorba de a sta pur și simplu cu Dumnezeu de vorbă.
Deci, înțeleg din răspunsurile dumneavoastră până acum, așa ca o concluzie de început, da, dacă mi este permis, contează foarte mult intensitatea, da, exprimată în rugăciune și, de asemenea, plăcerea pe care o ai de a sta de vorbă cu Dumnezeul cerurilor.
Și dacă ai plăcere, nu te grăbești. Nu te grăbești.
Este o relație de prietenie care se poate crea. Ei bine, tocmai lucrul acesta aș vrea să-l discutăm la acest moment. Relația care se poate crea între om și Dumnezeu este una specială, dar de asemenea poate să ajungă chiar la încumetare. Omul, prin intermediul rugăciunii care este pusă la dispoziție, da, de către Dumnezeu, prin comunicarea aceasta, omul poate să se încumete. Mai mult decât atât, ar putea chiar prin rugăciunile care le înalță către Dumnezeu să ajungă chiar la blasfemie și aș aduce cazul Hiroshima și Nagasaki pe 6 august 1945, când capelanul s-a rugat pentru piloții care vor conduce avioanele care vor bombarda Hiroshima și Nagasaki. O astfel de rugăciune nu vi se pare o blasfemie? pentru că au murit peste 400.000 de oameni în acea ocazie. Să te rogi pentru ce? Pentru uciderea altora. Cum vedeți lucrul acesta? Se poate profita, în ghilimele spus, de rugăciune și să faci de fapt un rău?
Bineînțeles. Nu departe sunt, de exemplu, la fel, când sunt două echipe sportive, joacă una împotriva celelalte și unul și ceilalți se roagă la aceluiași Dumnezeu.
Ploaia care este solicitată de către un agricultor și un turist n-ar dori lucrul
exact.
Acesta. Pe cine ascultă Dumnezeu? Da.
Cred că atunci când facem ce spune Sfânta Scriptură, să ne rugăm după voia lui Dumnezeu, atunci El ne ascultă. Aș accentua partea pozitivă a ceea ce a spus anterior. Mai degrabă, oamenii ar trebui să cunoască voia lui Dumnezeu. Și cum poți să cunoști voia lui Dumnezeu dacă nu din Scriptură? Și atunci, rugăciunea mea de a-i cere lui Dumnezeu ce-mi trece mie prin cap nu este de fapt o rugăciune către Dumnezeu. Este un gând aruncat către o divinitate neidentificată.
Chiar o dorință nefirească.
O dorință nefirească. Și atunci, mai degrabă, se poate ajunge la blasfemie, la încumetare, atunci când noi cerem ceva lui Dumnezeu care nu este în perimetrul
Se naște o întrebare din răspunsul dumneavoastră. Cum pot eu cunoaște om finit voia lui Dumnezeu, voia celui infinit, în așa fel încât rugăciunea mea să nu ajungă pe autostrada blasfemiei, ci să fie după voia lui Dumnezeu? Cum pot cunoaște voia Domnului?
Pentru aceasta ne-a fost dată Sfânta Scriptură. Dacă avem Sfânta Scriptură, pentru ce ne-a fost oferită? Nu pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și voia Lui? Avem Biblia tocmai pentru ca să descoperim, și Dumnezeu ne-a descoperit exact voia Lui. Există o sumedenie de făgăduințe, de promisiuni divine în Sfânta Scriptură. Și atunci când noi ne rugăm pentru împlinirea celor făgăduințe, este clar voia Lui Dumnezeu. Și nu avem cum să greșim atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și cerem împlinirea uneia dintre făgăduințele sale. Așadar, Iisus de multe ori spunea în cuvântarea sa către ucenici, cereți după voia mea. Așa că, cum putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Studiind Sfânta Scriptură. Însă, există și lucruri de care avem nevoie, care nu sunt în mod expres specificate în Sfânta Scriptură. Ne gândim pe acelea cum le vom putea cunoaște, dacă este voia lui Dumnezeu sau nu. În primul rând, omul care se obișnuiește cu glasul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură ajunge să-și dea seama dacă un lucru este după placul lui Dumnezeu sau nu. Și aș dori să citesc un text care îl găsim în 1 Ioan, în 1 epistola a lui Ioan, capitolul 3, versetul 22. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Așadar, Apostolul Ioan spune că orice vom cere, vom căpăta.
Dar există un criteriu.
Există un criteriu. Dacă facem ce este, dacă păzim poruncile Lui și dacă facem ce este plăcut înaintea Lui. Așadar, mă întorc la exemplu cu Hiroshima și Nagasaki. Era plăcut înaintea Lui Dumnezeu ceea ce urmau să facă? Cu siguranță că nu. Și atunci, de unde știm alte lucruri de care avem nevoie? De unde știm dacă sunt plăcute sau nu lui Dumnezeu? Deseori sunt întrebat. E voie să facem cu tare sau cu tare lucru? E voie să bem cafea? Sau e voie să mergem la cinema, de exemplu? Problema nu se pune în felul acesta. Întrebarea ar trebui să fie, îi place lui Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu, găsește Dumnezeu plăcere în ceea ce faci, De multe ori oamenii își răspund că nu e nimic greșit în cu tare sau cu tare lucru. Nu, ei nu văd nimic rău. Sunt ei norma morală după care Dumnezeu trebuie să se ghideze sau invers. Și atunci noi trebuie să ne punem întrebarea, îi place lui Dumnezeu lucrul acela sau nu?
Deci, folosind criteriul acesta, atunci putem să înțelegem care să fie și rugăciunea înălțată către Dumnezeu.
Da.
Potrivit cu cuvântul său și poruncile sale.
Însă mai este ceva. De multe ori poate fi vorba de o impresie. Există niște brățări în America, What would Jesus do? Adică să-ți pui întrebarea mereu,
ce a făcut Iisus Hristos
în locul tău? Este o întrebare bună dacă îl cunoști destul de bine pe Iisus Hristos. Însă noi avem nevoie de mult mai mult decât atât. Avem un privilegiu, acela de a ne ruga, când ne rugăm să nu ne rugăm singuri. Apostolul Pavel, de exemplu, spune despre el însuși că nu știa să se roage. Spune lucrul acesta în Romani, capitolul 8, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dacă apostolul Pavel spune că nu știe cum să se roage, cu atât mai mult noi. Și atunci cel care ne ajută în rugăciunea noastră, atunci când nu știm ce trebuie să ne rugăm, cel care ne ajută este Duhul Sfânt. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu.
Deci înțeleg de aici că Duhul Sfânt te poate inspira pentru a ști cum trebuie să te rogi. Pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, care este un criteriu, o normă, pe lângă poruncile pe care le îndeplinești, da, și voia pe care o faci înaintea lui Dumnezeu, mai există și influența aceasta spirituală, da, a Duhului Sfânt, care te ajută să îți construiești frumos rugăciunile pe care le înalți către Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb la momentul acesta, de ce este important ca omul să se roage? De ce Dumnezeu a folosit tocmai elementul acesta numit rugăciune pentru ca să intre într-o legătură cu omul? Nu erau și alte variante? Ce are omul de câștigat de aici? Puneam întrebarea la începutul emisiunii. De regulă, când stai de vorbă cu cineva, când faci un pact cu cineva, o înțelegere, o afacere, te gândești ce ai de câștigat. Ce are omul de câștigat? Și de ce Dumnezeu a mers pe varianta rugăciunii în legătura sa cu omul?
Noi o numim rugăciune pentru că asta facem. Îl rugăm ceva pe Dumnezeu. Însă, dacă ar fi să vorbim mai exact ceea ce ar dori Dumnezeu să facem în rugăciune, este aceea de a vorbi cu El. Și atunci, de ce avem noi nevoie de lucrul acesta? Ce câștigă omul?
Întrebarea este, ce să vorbești cu Dumnezeu? Tu, ca om finit, către cel infinit, care să fie subiectele de discuție? Că mulți se întreabă, ce subiecte să aduc în discuție în rugăciunea mea față de Dumnezeu?
Unii oameni nu se roagă pentru că au o concepție că nu este necesar ca să-L informeze pe Dumnezeu cu privire la nevoile lor, pentru că oricum Dumnezeu știe. Și asta se bazează pe o oarecare credință în Dumnezeu, nu-i așa? Credința că Dumnezeu este atotcunoscător și că El ne dorește binele. Și pare ok. Însă Dumnezeu dorește să stabilească o relație cu omul, pentru că prin păcat această relație s-a rupt. Și calea noastră de comunicare cu Dumnezeu trebuie să fie într-un fel refăcută. Dumnezeu a creat acest context, acela de a ne pune în atmosfera și în atitudinea potrivită pentru a vorbi cu divinitatea, tocmai pentru ca să relegăm sufletul nostru de El. El este Cel care ne oferă viața, El este sursa energiei noastre, El este Mântuitorul nostru. Noi nu putem să avem acces la mântuire fără Dumnezeu. Nu putem să avem reușită adevărată în viață pe toate planurile fără Dumnezeu.
Deci elementul numit păcat a adus despărțirea omului de Dumnezeu și atunci legătura care s-a mai putut crea a fost prin intermediul rugăciunii.
Și prin intermediul rugăciunii. Căci este...
Și ce are omul de câștigat de aici?
Are de câștigat o relație. Relația cu infinitul. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Până la urma urmei, noi oamenii ne ducem această existență. Însă toate se vor sfârși. Rugăciunea este liantul nostru către infinit. Și apoi mă gândesc la Adam și Eva înainte de intervenția păcatului, de intrarea păcatului în lumea noastră. Ei vorbeau cu Dumnezeu ca și cu tatăl lor, pentru că el îi crease. Acum, dacă punem întrebarea ce ar putea un copil să vorbească cu părintele lui, ni se pare puțin nenaturală întrebarea. Există atât de multe lucruri de o conversație. Sau hai să punem altfel lucrurile. Ce ai să vorbești cu cel mai bun prieten al tău? Dacă ai un prieten bun, când te întâlnești cu el, împărtășești, transmiți, schimbi, nu numai idei, schimbi sentimente, emoții, transmiți trăiri, transmiți dorințe, vise. Și atunci a ne împărtăși viața cu Dumnezeu înseamnă a ne împărtăși viața cu cel care e sursa a tot.
Avem câteva comentarii pe pagina de Facebook Repere și este momentul când și dumneavoastră, radioascultătorii sau telespectatorii care ne urmăriți, să interveniți telefonic în direct și să adresați unele întrebări sau opinii cu privire la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. De asemenea, dacă ați trăit anumite experiențe pe care dumneavoastră le-ați avut prin intermediul rugăciunii, ni le puteți prezenta în așa fel încât cei care ascultă să fie întăriți de experiența dumneavoastră. Pe pagina de Facebook Repere au venit câteva comentarii. Sunt unele elemente pe care noi le vom mai aborda astăzi în dezbaterea pe care o avem. Dacă dorim să stăm mai mult timp de vorbă cu Tatăl Ceresc prin rugăciune, o putem face în camera noastră. Însă atunci când ne aflăm la biserică sau într-o părtășie frățească, este bine și frumos să ne rugăm scurt și la obiect, ca astfel să dăm posibilitatea și altora să-și exprime rugăciunea după voia lui Dumnezeu. Dar se pune în atenție elementul, dacă vreți, casnic, locul unde te rogi tu lui Dumnezeu, și rugăciunea nu ține de o anumită durată, da, de un anumit timp, dar rugăciunea publică spune să fie scurtă. Ce opinie sau părere aveți dumneavoastră în privința aceasta? Și mai sunt și alte comentarii pe care le luăm în atenție.
Diferența dintre rugăciunea tainică, rugăciunea personală și rugăciunea publică, o văd în felul următor. Ele au rol diferit. Rugăciunea personală este pentru a mă conecta pe mine la Dumnezeu. Rugăciunea publică are aspect mai mult de laudă la adresa lui Dumnezeu, de închinare. Bineînțeles că și personal mă închin și prima parte a rugăciunii, așa cum ne-a învățat Domnul Hristos în rugăciunea domnească, este consacrată intereselor sau planurilor lui Dumnezeu. Da? Însă rugăciunea...
Ceea ce este și ce face Dumnezeu.
Ceea ce este și ceea ce face Dumnezeu. Laudă și mulțumire. Însă rugăciunea publică ar trebui să se concentreze pe lucrul acesta. Deseori rugăciunile în public se concentrează pe nevoi personale și din cauza asta se lungesc. Ele trebuie să se concentreze mai degrabă pe nevoile comune. De ce este rugăciune comună? Pentru că ne rugăm pentru ceea ce ne unește. Dacă venim fiecare cu rugăciunea noastră, să mergem la biserică, să ne rugăm. Eu cred că Dumnezeu ne ascultă și așa cum a spus Domnul Hristos. Tu intră în odăița ta, în cuie ușa și roagă-te acolo și Tatăl care este în ascuns, te va auzi și va răspunde. Dacă noi mergem la biserică să ne rugăm, înseamnă că nu știm unde ne așteaptă Dumnezeu la rugăciune. Iisus a spus, Tatăl caută închinători în duh și adevăr, adică în orice timp, în orice loc, într-o relație spirituală cu El. Și atunci merg la biserică nu pentru ca să-mi spun oful meu, ci pentru ca să mă unesc cu ceilalți în rugăciune.
Și care... în special în laudă față
și
de Dumnezeu.
Și în laudă, exact. Și atunci, cu adevărat, voi ține cont și de ceilalți. Este deja de bun simț ca să fac ca rugăciunea mea să fie scurtă. Și vă dați seama, participă la închinarea publică și copii.
Ce vor înțelege aceștia vor, din... Da. Plus că, rugăciuni lungi, exact, și interminabile.
Lungi și interminabile. Ei se plictisesc mai ușor și ei au nevoie de o experiență a întâlnirii cu Dumnezeu. Rugăciunile lungi nu le oferă astfel de experiență.
Un alt aspect care vine în discuție este prezentat printr-un caz. Aveam o mătușă care aștept cu mult dor să o revăd la revenirea Domnului.
Amin.
Am învățat de la ea ceva prețios. De câte ori se pleca în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, avea grijă să fie foarte ordonată, pentru că stătea în prezența numelui sfânt al lui Dumnezeu. Mă gândesc că dacă serafimii, care sunt ființe cerești pline de slavă, își acoperă fața, noi trebuie cu atât mai mult de pe acum să arătăm respect față de Dumnezeu.
Din
cum
nou
ar trebui noi să venim înaintea lui Dumnezeu? Cum să ne îmbrăcăm? Ce poziție să avem?
Nu pot fi date linii, sau să spun așa, principii
general valabile, sau?
General valabile pentru tot pământul, pentru că oamenii diferă nu numai de la continent la continent, ci diferă prin structura lor și un soț de o soție. Principiul universal valabil este principiul reverenței și respectului. Acea frică de care se spune în Biblie, frica de Domnul sau frica de Dumnezeu. Cum vii înaintea lui Dumnezeu? Și la un moment dat Dumnezeu vorbește prin prorocul Maleahi, care spune, dacă tu aduci dregătorului tău o vită șchioapă sau cu meteahnă, ți-o va primi el oare? Cum atunci aduceți în fața mea anumite animale care sunt cu defecte? Dacă cel care este om nu primește astfel de lucruri ca dar din mâna ta, cum îți închipui că va primi Dumnezeu? Și atunci e vorba despre raportarea noastră la Dumnezeu. Cum mă raportez? Dacă eu pun puțin preț, nu-mi dau seama în fața cui vin. Vin în fața Domnului Universului, Stăpânului întregului Pământ, Cel care a creat totul, Cel care mi-a dat suflare, Cel care coordonează totul, Cel care este infinit, Cel care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Dacă îmi dau seama de lucrurile acestea, îmi voi face momentul acela unul special, nu voi veni oricum înaintea lui Dumnezeu.
Deci trebuie o pregătire care trebuie să o faci chiar și din punct de vedere fizic, da, exterior, în momentul în care vii înaintea lui Dumnezeu. Da? Și ce spunea, sunt elementele acestea care țin de respect înaintea lui Dumnezeu. Biblia vorbește în Matei capitolul 6, versetul 7, când vă rugați să nu bolborosiți anumite cuvinte, așa cum fac fățarnicii sau alte persoane care știu să se roage pe la colțurile străzii. Ce înseamnă acest lucru și cum am putea noi astăzi să evităm să spunem cuvinte inutile înaintea lui Dumnezeu atunci când ne rugăm?
E foarte bună întrebarea, pentru că de multe ori, dacă ar fi să vă întrebați pe la miezul zilei sau seara, pentru ce m-am rugat azi dimineață, o mare parte dintre noi n-ar ști să spună. Pentru că rugăciunea este doar un timp pe care îl consider ca un ritual. E bine să ai un ritual în fiecare dimineață. Lucrul acesta îți dă o anumită stabilitate și psihică și spirituală. Însă, dacă rugăciunea este doar un ritual, Și nu mai țin minte pentru ce m-am rugat, asta este pentru că nu e important pentru mine pentru ceea ce m-am rugat. Sunt niște gânduri. Sau nu pun importanță pe cel către care m-am rugat. Adică, da, sunt dorințele mele, dar că mi-o răspunde că nu, nu știu. Și atunci nu mai țin minte exact despre ce m-am rugat. Sau alții ar putea să spună știu exact pentru ce mă rog. Asta pentru că te rogi de fiecare dată la fel, pentru că spui aceeași poezie, spun și alții exact ceea ce să spui în continuare. Așadar.
Deci sunt două extreme care trebuie să evitate. Dacă ești un om simplu, roagă-te după vocabularul pe care îl ai, în așa fel încât și din suflet, ca Dumnezeu să-ți primească rugăciunea. Deci nu trebuie mers în primul rând la dicționar, da? Dacă ești un om simplu.
Exact.
Da, și pe partea cealaltă, venind înaintea lui Dumnezeu așa cum ești, cred că contează mai mult, da? Sinceritatea și deschiderea pe care o manifesti în momentul acela.
Adică dacă la un moment dat nu mai știi ce să spui, dar tu simți nevoia să mai stai înaintea lui Dumnezeu.
Stai doar.
Stai. Pentru că ai cerut Duhul Sfânt ca să te călăuzească în rugăciune și Duhul Sfânt poate te îndeamnă să rămâi doar să accepti dragostea lui Dumnezeu în viața ta. Să te lași iubit de Dumnezeu. Apoi cuvintele vor veni, cuvintele vor curge. Nu trebuie să fie turuite ca dintr-o mitralieră. Nu, Dumnezeu are tot timpul la dispoziție. El poate să asculte milioane de oameni în același timp și să fie conectat de fiecare dintre noi ca și cum am fi singura persoană de pe pământul acesta. Așa că nu risipim timpul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie teamă că dacă am rămas în pane de cuvinte, așa. Ceea ce pe mine mă ajută, atunci când mă rog doar în minte, de multe ori se întâmplă ca mintea mea să rătăcească.
Cum o ții sub control?
Imediat. Dar vreau să spun că nu, dacă se întâmplă cuiva și dintre celor care ne urmăresc, telespectatori sau ascultătorii noștri, nu sunteți singurii. Toți oamenii destul de greu se concentrează mai mult de câteva minute doar cu mintea. De aceea rugăciunea cu voce tare, deci rugăciunea cu voce, ne ajută mult mai bine să ne concentrăm.
Este o modalitate care poate fi aplicată în viața creștină.
Însă, cel mai important lucru pentru a ne concentra în rugăciune nu este o sforțare omenească, ci este, din nou, cerința sau exprimarea nevoii după Duhul Sfânt, pentru că noi nu știm cum să ne rugăm. Da.
Intervin puțin aici, pentru că mai avem un alt aspect care trebuie adus în discuție, vine din partea celor care ne urmăresc. Rugăciunea se poate face oricând, în orice loc. Trebuie să fie totdeauna pe genunchi. Este bine primită rugăciunea, făcându-mi treburile obișnuite, sau reprezintă cumva o blasfemie înaintea lui Dumnezeu? Haideți să răspundem și la aceste frământări.
Înainte de a spune cu privire la aceste lucruri, adică a fost, poți să faci în același, în orice loc sau în orice poziție?
Exact.
Da. Dacă ai un obicei de a avea un moment special pe zi, cel puțin un moment special pe zi în care îți iei timp să stai cu Dumnezeu. Acesta este timpul meu de stat cu Dumnezeu, așa cum un soț și o soție după o zi încărcată stau de vorbă. Se pun în pat și stau de vorbă.
Daniel avea obiceiul acesta de trei ori pe zi și o făcea cu ferestre deschise în văzutul
exact.
Tuturor.
Era momentul lui, momentul rugăciunii. Pe lângă lucrurile acestea, poți să te rogi în orice timp și în orice loc. Dar aceste rugăciuni în orice timp și în orice loc nu au putere dacă tu nu ești conectat de Dumnezeu ca un lucru regulat. Pentru că Dumnezeu nu este un automat care atunci când ai nevoie doar de El, apelezi la El.
Dar nu spune Sfânta Scriptură, rugați-vă neîncetat?
Ba da.
Dar și atunci, în treburile noastre casnice, în activitățile noastre zilnice, rugăciunea nu poate să intre?
Cum să nu? Deci, dacă ai avut momentul tău cu Dumnezeu pe care l-ai dat doar lui Dumnezeu...
Deci acesta să fie de vârf, să fie de top, să fie primordial în experiența noastră religioasă.
Acesta dorești să-l continui și atunci, în timp ce îți desfășori toate activitățile zilei, că e vorba de spălat vase, că e vorba de reparat mașina, că e vorba de condus, da? Dumnezeu așteaptă ca noi să ne înălțăm gândurile la El. Gândiți-vă la cele de sus, spune Apostolul Pavel, nu la cele de pe pământ. Și atunci, rugăciunea neîncetată nu este aceea din cămăruță. Rugăciunea neîncetată este acea deschidere către Dumnezeu pe tot parcursul zilei. Nu este o mantra care tot facem un fel de, cum să zic, cu mărgeluțe sau cum fac tibetanii, au și ei felul lor. Nu aceea este rugăciunea neîncetată. Este un gând inteligent și rațional către care îl înalți către Dumnezeu.
Vom avea o pauză muzicală. Este momentul când ne îndreptăm și spre rugăciunea domnească. Este un model pe care Iisus Hristos l-a dat, mai ales la întrebarea cu care au venit ucenicii: învață-ne să ne rugăm. Domnul Hristos i-a învățat. Și cred că acest model este binevenit și astăzi, pentru ca noi să avem, măcar din punct de vedere tehnic, dacă îmi este permis termenul acesta, să știm sau să învățăm cum trebuie să ne rugăm. Dar lucrul acesta și analiza aceasta o facem după o pauză muzicală. Rămâneți alături de Speranța TV. Am revenit și, așa cum vă spuneam, vom continua discuția noastră abordând rugăciunea, model pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos. Este numită și rugăciunea domnească și l-aș întreba pe invitatul meu, domnul pastor Daniel Cirț, care sunt acele elemente care ar trebui să, sau de care ar trebui să ținem cont atunci când noi ne rugăm, iar raportarea noastră fiind la rugăciunea domnească. Care este modelul dat de Iisus Hristos și cum trebuie noi să ne rugăm?
Aș vrea să o citesc mai întâi, deși o știm cu toții.
Deși poate fi spusă pe de rost.
Da. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Este începutul rugăciunii și stabilește această rugăciune din capul locului, cui se adresează. Poate părea puțin de la sine înțeles că n-are altcuiva cui să se adreseze decât lui Dumnezeu. Însă de multe ori, oamenii când se roagă, nu se gândesc la cine se roagă. Adică se gândesc atât de mult la nevoile lor, la interesele lor, la orice altceva în afară de persoana căruia îi se adresează. Și atunci, primul lucru atunci când vrem să legăm relația noastră cu Dumnezeu este să ne concentrăm asupra Lui. Prea mult în rugăciunile noastre suntem noi importanți.
Și atunci nu uităm de noi?
Dacă Dumnezeu nu uită de noi, noi nu vom uita de noi. Și este imposibil să uiți de tine însuți. Și dacă ai uitat de tine însuți, ce rău ți-ai face? Pentru că te abandonezi efectiv în mâna lui Dumnezeu. Dar n-ai cum să uiți de tine însuți. Și atunci primul aspect este rugăciunea nu este despre tine, este despre Dumnezeu. Rugăciunea este despre El, care te are în vedere. Chiar anterior spune Domnul Iisus Hristos așa, versetul 8, să nu vă asemănați cu ei, adică cu păgânii, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca voi să-i cereți. Cu alte cuvinte, noi nu ne rugăm ca să-L informăm pe Dumnezeu ce să ne dea sau ce să ne ofere.
Dar apare întrebarea atunci de ce să mă rog din moment ce Dumnezeu știe de ce am trebuință.
Tocmai asta s-a spus și în prima parte a emisiunii, că noi ne rugăm pentru a avea relație cu Dumnezeu. Și atunci, de aceea, nu poți să legi o relație cu o persoană, chiar și cu o persoană de același nivel cu noi, întotdeauna vorbind despre noi înșine. Cum ar fi ca într-o întâlnire dintre doi prieteni, întotdeauna să vorbesc doar despre mine însumi. Și nu mă interesează deloc interesele celelalte persoane, nu mă interesează deloc dorințele celelalte persoane. Nu. Relația se construiește punându-l pe celălalt înainte. Așa se construiește o relație. La fel și așa se construiește și relația cu Dumnezeu. Îl punem pe El pe primul loc.
Deci din fiecare exprimare pe care o face Domnul Iisus Hristos aici, în rugăciunea domnească, am putea să dezvoltăm un număr însemnat de emisiuni, nu vom face în această ocazie. Trebuie să definim foarte clar, rugăciunea domnească, în primul rând, aduce în atenție numele lui Dumnezeu, îl aduce pe Dumnezeu în atenție. De asemenea, este invocat numele Său Sfânt, dar sau caracterul Său Sfânt și tot ceea ce este ceresc să fie și pe pământ, deși în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Deci prima parte l-aduce în centru pe Dumnezeu.
Rugăciunea... Ceea ce este interesant e că foarte multe idei în rugăciune, aproape jumătate din ceea ce spun, este despre Dumnezeu. Vie sfințească-se numele Tău, asta e cu privire la Dumnezeu, vie împărăția Ta, tot cu privire la Dumnezeu, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci deja s-au epuizat trei lucruri pe care Domnul Hristos ne-a învățat să le cerem lui Dumnezeu în rugăciune. Și apoi mai sunt alte câteva cereri pentru mine însumi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm, și nu ne duce în ispită. Ce observați? 3 pentru Dumnezeu, 3 pentru mine. Noi.
Dacă uit vreuna dintre ele, este ascultată rugăciunea sau nu?
Rugăciunea aceasta nu este un șablon, ci este un model. E diferență. Adică ea este un ghid, ne învață cum să ne rugăm. Cei care se roagă cu rugăciunea Tatăl nostru, și o spun de fiecare dată, e bine, e frumos să ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru, este cea mai frumoasă rugăciune. Însă trebuie să fii atenți la implicarea lor rațională și inteligentă. Nu este doar memoria noastră. Am urmărit un clip interesant pe internet despre faptul că un părinte și-a rugat fetița să facă curățenie în cameră și când a intrat în camera ei era totul împrăștiat, haine pe jos, lucrurile împrăștiate, și merge la ea care era în sufragerie și stătea foarte frumos și stătea pe telefon. Ce te-am rugat? I-a spus tatăl. Și a zis, da, să știi că am memorat tot ce mi-ai spus. Am memorat. Și a început să-i spună cuvânt cu cuvânt și i-a spus tatăl ei. Ba încă le-am spus și prietenilor ce mi-ai spus. Și am discutat împreună și ne-am simțit foarte bine gândindu-ne la ce ne-ai spus.
Dar nu am făcut.
Da. La fel și cu rugăciunea. Observați că aici se pun câteva lucruri foarte practice. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Trebuie să-mi pun întrebarea, când cer pâine, cu cine o împart? Pentru că se cere la plural. Ne iartă nouă greșelile, precum iertăm. Din nou, aspectul practic. Nu pot să cer ceva lui Dumnezeu dacă eu nu sunt pregătit să dau mai departe. Dumnezeu îmi oferă iertare. Sunt eu pregătit să ofer mai departe? Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
E foarte interesantă exprimarea aceasta. Am avut o emisiune trecută, ispitește sau nu ispitește Dumnezeu?
N-am văzut emisiunea, însă ce pot să spun despre lucrul acesta este că, normal, cred că ați ajuns la concluzia că Dumnezeu nu ispitește, este și text în Sfânta Scriptură despre asta. Și nici nu poate fi ispitit. Este pus accentul puțin, cum spunem noi astăzi, bate șaua să priceapă iapa. De fapt, cine duce în ispită? Dumnezeu sau eu însumi? Nu, Dumnezeu nu poate să ducă în ispită și atunci pofta izvorăște din mine însumi. Cu alte cuvinte, eu trebuie să fiu atent la ispită, pentru că oricum Dumnezeu nu mă duce în ispită.
Aș vrea să vă întreb, pentru că mai avem doar un minut din cadrul emisiunii noastre, rugăciunea ar trebui să se termine în numele Domnului Iisus Hristos? Dacă nu se termină în felul acesta, avem garanția că este ea ascultată sau nu?
Ca să fiu scurt, este foarte important ca să-mi dau seama că dacă eu nu vin înaintea lui Dumnezeu prin drepturile și meritele lui Iisus Hristos, Dumnezeu nu poate primi rugăciunea mea, pentru că eu n-am niciun drept și Dumnezeu nu este obligat să mă asculte. Eu sunt păcătos, Dumnezeu e sfânt. Singurul care îmi oferă accesul înaintea lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, nu pot să vin în virtutea credincioșiei mele sau a altor lucruri care sunt ale mele. Doar prin Iisus Hristos. Indiferent că o spun la început sau la sfârșit sau nu o spun deloc, e vorba de am dat seama că eu nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce sunt.
Domnule pastor Daniel Cirț, mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră și, de ce nu, pentru faptul că veți mai fi prezent în cadrul emisiunii Repere, pentru că astăzi nu am finalizat acest capitol, mai trebuie să vorbim despre rugăciunea făcută la Sfintele Moaște, făcută la Sfinți, sau să ne ghidăm după o carte de rugăciuni. Sunt multe întrebări care merită să aibă un răspuns. Vă mai așteptăm.
Vă mulțumesc.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș încheia cu un comentariu care a venit pe pagina de Facebook Repere. oriunde ne-am afla, ar trebui să ne exprimăm gândul față de Dumnezeu, și cea care ne-a urmărit astăzi spune: dacă eu lucrez la mașina de cusut, cânt împreună cu interpreții pe frecvența preferată RVS. Gândurile noastre, dacă le-au în centru atenție pe Dumnezeu, este imposibil să clacăm atunci când trecem prin descurajări. Și atunci când mă rog, sunt fericită. Este subiectul care nu trebuie atât de mult discutat, cât practicat. Sunt Adrian Andreș și vă doresc ca acest adevăr aflat astăzi să-l practicați în viața dumneavoastră. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de numai bine. La revedere!